Anden Krønikebog, kapitel 13. Her læser vi, i kong Jeroboams 18. regeringsår blev Abia konge over Juda. Han regerede 3 år i Jerusalem. Hans mor hed Mikaja og var datter af Urial fra Gibea. Hvis nu jeg nævner navnene Saul, David eller Salomo, så vil de fleste af jer kunne genkende til, at I i hvert fald har hørt de navne før. Vi er nok ikke så meget i tvivl om, at de har et eller andet med Israels konger at gøre, i hvert fald slet ikke, når det kommer til David. Navnet Rehabeam eller Rehabeam, er der nogen, der vil kunne genkende til, det var ham, der var konge, da riget blev splittet. Men Abia? Hvem var han? Hvad er det for en konge, som vi nu læser om? Det er jo sådan, at anden krønikebog er en gengivelse af Israels historie, hvor at vi begynder med Salomo bliver konge, og så Rehabeam, og nu Abia. Og Abia var faktisk Davids oldebarn. Måske hans tipoldebarn, lidt afhængig af, hvordan vi regner, men i hvert fald fra Davids slægt. Vi ser, at han blev konge omkring år 913-912 i Jeroboams 18. regeringsår. Når man opgjorde de år, de blev konge, så tog man altid, sagde ham her, han blev konge, og så nævnte man en konge fra et andet sted og sagde, på det her tidspunkt blev han konge. Så han var konge der cirka 900 år før Kristus, og han regerede kun i 3 år. Vi lærer også noget om hans mor. Hans mor benævnes her som Mikaja, datter af Uriel fra Gibea. Tilbage i kapitel 11 hed hun Maaka. Det er formodentlig 2 versioner af det samme navn. Vi ser også, at moderen, altså Abias mor, var datter af Uriel fra Gibea. Sidste gang talte vi om, hvordan at der står, at hun var barn af Absalom. Men Absalom, som var Davids søn, kun havde et eneste overlevende barn, og det var en datter ved navn Tamar. Så Tamar må have giftet sig med Uriel fra Gibea, og de fik så den her datter, Maaka eller Mikaja. Og Maaka, det var altså Rehabeams hustru, og de fik sammen sønnen Abia. Nok det mest bemærkelsesværdige ved Abias liv, og det her, at det begynder at blive mere end bare historisk beretning, det er, når vi læser i den parallelle beretning over i 1. kongebog, kapitel 15, vers 3, så står der, at Abia, han fulgte de synder, som hans far havde begået før ham. Han var ikke helhjertet med Herren, sin Gud, som hans fader David havde været. Det læser vi ikke noget om i 2. krønikebog. Generelt set kan vi sige, at 2. krønikebog er ganske positiv, når den ser på sin konge. At når Abia fremstilles her, og som vi vil komme til at se lige om lidt, så bliver han fremstillet som en gudsmand, som en, der ønskede at følge Herren. Men 1. kongebog blev skrevet før 2. krønikebog. Og dem, der læste 2. krønikebog oprindeligt, de kendte formodentlig godt til 1. kongebog. De vidste godt, hvad der stod om Abia. Og de havde ikke behov for at få det uddybet yderligere. De havde behov for at få noget slået fast rent teologisk. Hvad det så er, det er det, vi kommer til at se i kapitlet. Prøv at huske på, når vi læser det her, at manden var ikke helhjertet med Herren. Han fortsatte i de synder, som Rehabeam, hans far, havde begået. Og så lad os prøve at se, hvad det er, som sker i hans liv. Vers 3. Der blev krig mellem Abia og Jeroboam. Abia åbnede krigen med en hær på 400.000 krigere og udvalgte mand, og Jeroboam stillede op til kamp med 800.000 udvalgte mænd, erfarne krigere. Abia stod frem på bjerget Semarayim i Efraims bjergland og sagde, hør mig, Jeroboam og hele Israel, I burde vide, at Herren Israels Gud har givet David og hans efterkommere kongemagten over Israel til evigt tid gennem sin salpagt. Men Jeroboam, Nebats søn, som var i Davids søn Salomos tjeneste, gjorde oprør mod sin herre. Nogle ryggesløse og ondsindede mænd samledes om ham og satte sig op mod Rehabeam, Salomos søn, og Rehabeam var for ung og for sagt til at kunne hæve sig over dem. Og nu mener I at kunne hæve jer over for Herrens kongedømme, som er i hænderne på Davids efterkommere, fordi I er en stor skare, og I har tyrekalve og guld hos jer, som Jeroboam lavede til jer som guder. Har I ikke givet Herrens præster, Arons sønner og levitterne bort og udpeget jer præster, ligesom folkene i de andre lande? Hvem som helst, der kommer med en tyrekalv og syv vædre for at lade sig indsætte, bliver præst for et eller andet, der ikke er Gud. Men vores Gud er Herren, og vi har ikke svigtet ham. De præster, der gør tjeneste for Herren, er Arons sønner, og levitterne udfører den øvrige tjeneste. Hver morgen og hver aften bringer de brændoffer til Herren. De brænder vellugtende røgelse og lægger skuebordene frem på det rene bord. Hver aften tænder de guldlysestagen og dens lamper, for vi holder Herren vor Guds bud. Men I har svigtet. Se, Gud og hans præster og alarmtrompeterne, der lyder imod jer, er i spidsen for os. Israelitter, kæmp ikke mod Herren jeres fædres Gud, for det vil ikke lykkes. Så det, der sker, det er, at vi husker måske, at Israel var blevet splittet i to, et nordrig og et sydrig, og der opstår borgerkrig. Og der vil sådan set være borgerkrig fra nu af og ind til landet bliver taget i fangenskab. Og nord ledes af oprøreren Jeroboam, som ikke var Davids slægt, og syd ledes af Davids slægt. Og så ser vi, at Jeroboam går i krig imod Rehabeam. Der står ganske vist i vers 3, at Abia åbnede krigen. Det skal vi ikke lægge voldsomt meget i. Det er et spørgsmål om, hvordan vi ønsker at oversætte det ord. Snarere skal vi nok fokusere på i vers 8, at nordmanden, altså Jeroboam, går i krig imod dem. Men han går også i krig med en hær, der er dobbelt så stor. 800.000 mand mod 400.000 mand. Og så kommer kong Abia, og han træder frem på Semarayim. Et bjerg i Efrems bjergland. Det var sådan, at landet i Israel var inddelt i områder efter stammerne. Og der, hvor Jerusalem lå, det var Benjamins stamme, og lige syd derfor lå Judas stamme. Og lige nord for Benjamin lå Efrems stamme, og derfor Efrems bjergland. Og de kæmper altså på grænsen imellem sydriget og nordriget. Vi er ikke sikre på, hvor Semarayim lå, men det bedste bud, som nogen er kommet med, er få kilometer uden for Betel. Og Betel var en grænseby, sådan mere eller mindre. Og på det her bjerg træder Abia sig frem, og han holder den her blændende tale. En tale, som i hvert fald, når jeg læser den, og hvis jeg ikke vidste andet om manden Abia, tænker, sådan vil jeg være. Jeg vil være ligesom Abia. Jeg vil kunne sige ligesom ham, vi holder Guds bud, vi holder fast i det, han har sagt. Vi gør, som Gud ønsker. I kan ikke kæmpe mod Gud. Det er jo det, han siger. Fordi han holder den her tale på et bjerg. Og fordi det er en god tale, så har nogen kaldet det her for Abias bjergprædiken, med selvfølgelig en henvisning til Jesu bjergprædiken. Det, som er hans indhold, det er, at han taler til nordrigets fyrste Jeroboam og til de folk, som går imod dem. Og så siger han, prøv at høre, venner, familie, min slægt. Kongemagten tilhører ikke Jeroboam. Kongemagten tilhører David og hans efterkommere. Det har Gud slået ganske fast. Han har slået det fast ved en saltpagt. Nu ved jeg ikke, hvor tit du har lavet en saltpagt. Dem af os, som er gift, har sådan set lavet en saltpagt, for en saltpagt betyder blot en pagt, som ikke kan brydes. Det er ikke nødvendigvis noget ganske specielt i, at man havde salt fremme på bordet, eller smidt over skulderen, eller andre ting. Det betyder i den her sammenhæng en pagt, der ikke kan brydes. Så siger Gud har lavet en pagt, der ikke kan brydes med Davids hus. Men Jeroboam, han begik oprør. Og han tog nogle ondsindede, rygsløse mænd. Og så gjorde de altså oprør. Rehabiam var ikke stærk nok. Han var ung. Han kunne ikke stå imod. Så siger han, nu tror I, fordi I kommer med 800.000 mand, at I har en chance imod mig. Men det har I ikke. For det kan godt være, at I kommer med 800.000 mand, og vi kun har 400.000 mand. Men Gud er med os. Det kan godt være, at I tænker, at I har de her tyre kalve. Men det hjælper jer ikke, for Gud er med os. Hvad er det for nogle tyre kalve, der står om? Jo, tyrkalvene var Jeroboams nordrigets konges måde at forsøge at holde på sit folk. Når riget bliver splittet i to, så skal I huske, at det kan godt være, at nordriget er størst og består af 10 stammer og flest mænd. Men sydriget har en ganske vigtig ting, som ingen andre har. Jerusalem. Og Jerusalem har noget, som ingen andre byer havde. Templet. Og oprøreren Jeroboam vidste godt, at hvis folk først begyndte bare en smule at vende sig til Gud, så vil de drage til Jerusalem, til templet og tilbede der. Og hvis de drog dertil, så vil de muligvis fatte sympati for syriget og vende sig til det. Og det var ikke en ubegrundet frygt. Vi så allerede i kapitel 11, at der var folk, der gjorde det her. Blandt andet alle præsterne var nødt til det, som der også henvises til her. Men derudover også andre israelitter, som drog til Jerusalem. Derfor så sagde han, jeg giver jer et alternativ. I behøver ikke rejse så langt. Det er ganske ubekvemt at skulle rejse hele vejen til Jerusalem for at tilbede. Vi opstiller da bare alternative tilbedelsessteder. Det ene var i den sydlige del af riget, i Betel, i det område, hvor de befinder sig nu. Den anden var i den nordligste del af riget, i byen Dan. Og det han gør, er, at han bygger alter, og så stiller han en guldkalv på de alter. Nu, hvis jeg tænker tilbage på Israels historie, jeg tænker, at hvis jeg var Jeroboam og skulle narre israelitterne til at tilbede noget, som ikke var Gud, så ville jeg under ingen omstændighed at bruge en tyrekalv af guld. Det er dog det dummeste, man overhovedet kunne forestille sig. Det var da på forhånd dømt til at mislykkes. For enhver israelit burde da kende historien om deres første ypperste præst, Aaron, som lod sig narre til at bygge en tyrekalv af guld, som ikke faldt så heldigt ud, og da Moses så det, blev han ganske tosset. Hvis man skulle narre israelitterne til at tilbede noget andet, så tag dog i det mindste og lave en ged af guld. Eller noget, et menneske af guld, et eller andet af guld, som er noget andet. Bare ikke en tyrekalv, den burde være for åbenlys. Den havde vi prøvet før. Men utroligt nok, lad folket så lokke med på det. Og mange drager til Betel for at tilbede, mange drager til Dan for at tilbede. Det her bliver for dem ikke bare et gudebillede, det bliver en afgud. Muligvis skal vi forstå teksten sådan, at de havde taget de her tyrekalve med sig, som en slags lykkeamuletter. Og Abias siger til dem, prøv at høre, det kan godt være, at I kommer med dobbelt så mange mænd, det kan godt være, at I kommer med 2 tyrekalve, som I tror er lykkeamuletter af en eller anden art. Vi har ikke en chance, for Gud er på vores side. Og ser I, nordrige, vi har ikke svigtet Herren. Vi har indsat levitiske præster, som man skal. Vi har præster, der tjener ved templet. Vi har præster, der sørger for at ofre på altrene og tænde lysestagerne og ændre skuebrødene. Kort sagt, vi gør alt det rigtige, påstår han. Prøv at se, der i vers 10 af 2. Krønikebog, kapitel 13, der står, men vores Gud er Herren, og vi har ikke svigtet ham. Og nede i vers 11, for vi holder Herren, vores Guds bud, nede i slutningen af vers 11. I har svigtet, og vi holder Herren vor Guds bud. Lyder det ikke godt? Hvis vi ikke vidste andet om Abia, lyder det så ikke, som om han er en virkelig Guds mand, der siger, vi har ikke svigtet Gud. Vi gør det rigtigt. Vi følger loven. Det er så den tale, han holder. Så ser vi så udfaldet af den kamp, der foregår fra vers 13 og kapitlet ud. Imens havde Jeroboam lavet et baghold omgå dem og kom bag på dem, sådan at judæerne havde selve hæren foran sig og bagholdet bag sig. Judæerne vendte sig om, og da de opdagede, at de blev angrebet både forfra og bagfra, råbte de til hæren, mens præsterne blæste i trompeterne. Så udstødte judæerne kampråbet, og så snart det lød, slog Gud Jeroboam og hele Israel i kampen mod Abia og Juda. Israelitterne flygtede mod judæerne, og Gud gav dem i deres hånd. Abiaens folk tilføjede dem et stort nederlag. Der faldt 500.000 israelitter, udvalgte mænd. Dengang bukkede israelitterne under, mens judæerne blev stærkere, fordi de støttede sig til Herren, deres fædres Gud. Abia forfulgte Jeroboam og erobrede byerne Betel med tilhørende småbyer, Jeshana med tilhørende småbyer og Efron med tilhørende småbyer fra ham. Jeroboam genvandt ikke sin styrke, og så længe Abia levede. Til sidst ramte Herren ham, så han døde. Men Abia fik styrket sin magt. Han tog så 14 hustruer og 22 sønner og 16, og fik 22 sønner og 16 døtre. Hvad der ellers er at fortælle om Abia, hans færd og hans ord, står i profeten Idos udlægning. Abia lagde sig til hvile hos sine fædre, men begravede ham i Davids by, og hans søn Asa blev konge efter ham. På hans tid havde landet ro i 10 år. Og ikke fordi det er meget kompliceret i sig selv, det her. Juda står med sine 400.000 mænd. Israel står foran dem med 800.000 mænd. Men Jeroboam tager en del af mændene, går bagved, således at Juda er omsluttet på hver side. Men Juda gør det, at i stedet for at råbe ud i magtesløshed, så råber de ud i magtesløshed til Herren. Og Herren hjælper dem, og de vinder, og de vinder et stort sejr. Så stor så, at de kan tage nogle af de her grænsebyer, så står så, at Jeroboam ikke vinder sit fodfæste ordentligt i sin levetid, og det må være hans efterfølger, der tager det. Og så hører vi også, at Abia han får styrket sin magt, og han, ligesom alle kongerne før ham, tager sig 14 hustruer og fik 22 sønner og 16 døtre. Og vi kan læse mere om ham i den her Idos udlægning, som vi jo ikke ved mere om. Han dør, og der bliver ro i landet, og Asa bliver konge efter ham. Det lyder rigtig godt. Det lyder til, at det går godt i Juda nu. Det lyder til, at vi har et folk, der følger Herren. Prøv at se, hvad vi egentlig ser om ham her, Abia, i kapitlet. Kongen Abia, han virker virkelig som en gudsmand. Der står, at han, eller vi ser i vers 5, at han troede på en personlig Gud, og en Gud, som interagerede med dem. En Gud, som gerne vil hjælpe dem. Vi ser også, at han troede på, at Gud var trofast over for sin pagt, den her saltpagt. Han kendte også forskel på tyrekalvene og på den levende Gud. Han bekender, at Gud er Herren. Altså, at Gud er Jahve, vers 10. Han mente ikke, de havde svigtet Herren, vers 10. Og han forsøger at lade deres tilbedelse være den rette. Der er rigtig meget godt at sige om Abia i det her kapitel. Men husk nu, hvad vi talte om i begyndelsen. At fra første kongebog, kapitel 15, vers 3, der læser vi det her om Abia. At han fulgte alle de synder, som hans far havde begået før ham. Og han var ikke helhjertet med Herren sin Gud. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale om vigtigheden af at være helhjertet med Herren sin Gud. Men det venter vi med ind til kapitel 16, for der kommer et af de største vers i Bibelen om at være helhjertet med Herren, vores Gud. Men Abia, han manglede det at være helhjertet med Herren sin Gud. Så i stedet for at tale om hans fejltagelse, der hvor han manglede noget, så lad os lige de sidste par minutter tale om noget, som jeg tror rammer hver af os. Fordi uden hverken at påstå at være en profet eller søn af en profet, så hvis I bare er en anelse, og hvis vi bare er en anelse som de fleste andre mennesker, så må vi jo nok indrømme, at vi ikke altid er helhjertet med Gud. At der er ting i vores liv, hvor at, ja, lad os bare sige det som det er, det slår en lille smule fejl. Men hvordan i alverden kan det så være, at Gud han brugte Abia på den måde, han gjorde? På nøjagtig samme måde, som det kan være, at han bruger mig, eller bruger dig, selvom du ikke altid er helhjertet med ham. Og det betyder ikke, at Gud ser igennem fingre med synd. Gud ønsker, at vi skal være helhjertet med ham. Det ser vi i kapitel 16. Men når folket alligevel bliver velsignet, når han alligevel passer på Juda, til trods for, at de kun halvt er med Gud, hvordan i alverden kan det være? Det er, fordi det aldrig er på grund af os, men det er til trods for os. Det er aldrig på grund af, hvor gode vi er, eller hvor godt vi opfører os, men det er til trods for. Det er i virkeligheden det, som hele den kristne tro drejer sig om. Mig bekendt, og jeg kender ikke alle religioner i verden, men mig bekendt, så er forskellen på det, som den kristne tro står for, og det, som andre religioner står for, er, at i andre religioner, der handler det altid om den her bismervægt. Hvis du ikke ved, hvad en bismervægt er, så er det den vægt, hvor det handler om at have ligevægt. Og helst, hvis i det her tilfælde have overvægt af noget, således at den anden del af vægtskålen løfter sig. Og hvis man bare kan have flere gode gerninger end dårlige gerninger, så er du på den sikre side. Men kristendom og Bibelen fortæller os, problemet er, at de dårlige gerninger, de onde gerninger, de vejer så tungt, at uanset hvor meget du gør, så vil det aldrig være godt nok. Du vil aldrig kunne opveje det. Og derfor, undskyld mig min lidt banale måde at forklare det på, men så har Jesus sat sig på vægten, således at han nu vejer så tungt ned, så at den er oppe. Så vægtskålen med alt det dårlige, det er glemt. Det er tilgivet. Det er slettet ud. Men det er ikke bare sådan, det er med vores synd. Det er ikke bare sådan, det er med vores frelse. Sådan er det også i vores tjeneste for ham. Fordi vi ved jo nok godt, at vi ikke elsker ham helt lige så meget, som vi kunne. Vi ved jo godt, at vores hjerter ikke er helt lige så meget med ham, som de kunne være. Og alligevel, så velsigner han. Alligevel, så i det her tilfælde, så sørger han for, at Abia og Juda vinder krigen. Og det gør han ud af noget. Det lille fire bogstavs ord, N-O-D-E, noget, er så vigtigt og så stort og så tungt, at jeg tror, vi kunne bruge fra nu af og til evigheden på at grunde over det og at tænke over det og alligevel aldrig favne og forstå det fuldt ud. Noget er, at vi får det, som vi ikke har fortjent. Noget er, at vi modtager noget, som vi under ingen omstændigheder gør os fortjent til. Abia gjorde sig ikke fortjent til Guds velsignelse. Bare fordi han gjorde nogle gode ting, betød det ikke, at han fortjente Guds beskyttelse og Guds velsignelse. Det var ikke derfor, han fik den. Han fik den ud af Guds nåde. Johannes evangelie kapitel 1, vers 16 står der, at vi modtager noget over noget. Måden jeg tænker på det på, det er sådan lidt ligesom, hvis vi gik ud af døren og rundt om hjørnet og ned til isboden. Så siger jeg, kunne godt tænke mig en is. Så spørger dem bag disken, hvad skal der på isen? Jo, der skal i hvert fald noget på. Så kommer hun noget op i isen. Så hvad skal din anden kugle så være? Det skal mere noget. Hold da op, du kan godt lide det der noget, hva'? Hvor mange kugler skal der? Bare giv mig en. 10 stykker. Og kommer mere noget på? Skal du have noget ovenpå din nådes is? Ja, kan du ikke sprinkle sådan lidt noget ovenpå? Og her har du så din nåde over noget over noget. Der er noget, og så er der endnu mere noget. Og Paulus, han taler om nåden på den her måde. Hvem giver dig nogen særstilling? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke har fået det givet? Jeg ved godt, at Gud, han ønsker, at vi er helhjertet med ham. Og det synes jeg bestemt, og opfordrer bestemt til, at vi skal være. Men selv når vi ikke er det, så kan Gud godt velsigne. Det her skal ikke være en fribillet og en billet til at tænke, nå jamen, så gør jeg bare, som det passer mig. Nej, det her skal ikke være et skulderklap til den, som ønsker at leve i synd. Det skal være en omfavnelse af den, som kæmper med synd, som kæmper med at leve hele hjertet, som gerne vil det, men også indser, der er steder, hvor jeg lever utilstrækkeligt. Hvis du tvivler på, at det her koncept er sandt, så lad mig minde om 7 mænd fra Bibelen. Noah var den eneste retfærdige i sin generation. Han, sammen med sine 7 familiemedlemmer, var på arken, da hele jordens befolkning blev udslettet. Og hvad gjorde Noah, da han kom ud af arken? Han byggede en vingård og drak sig fuld. Det var nok ikke den måde, jeg havde tænkt, at han havde været hele hjertet med Gud på. Og alligevel brugte Gud. Abraham. Troens fader. Ham, som drog ud fra Ur i Kaldæa. Imod et land, han aldrig havde været i. Med sit blik festet på den by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Abraham. Et eksempel på et liv i tro. Drog til Egypten, fordi han var bange. Fordi han frygtede for sit liv. Og i Egypten, der løj han om sin elskede hustru. Så alligevel blev han brugt af Gud. Jakob, far til Israels 12 stammer. Manden, der fik navnet Israel. Manden, der fik lov til at kæmpe med Gud. Han var en svindler, en bedrag, og alligevel blev han brugt af Gud. Jakobs søn Josef blev brugt af Gud til at holde en hel generation i live, og alligevel var han ikke altid helhjertet med Gud. Han giftede sig med en egyptisk kvinde. Moses. Åh, Moses. Hvilken gudsmand. Står han var nødt til at dække sit ansigt, når han havde været inde sammen med Gud, fordi hans ansigt lyste af det fællesskab, han havde haft med Gud. Og alligevel så diskuterede han ind imellem med Gud. Og alligevel så slog han på klippen, til trods for Gud havde sagt, det er ikke den måde, det skal ske på. Til trods for, at der var fejltagelser i hans liv, så brugte Gud ham på en mægtig måde. Israels salmeskriver. Israels mægtigste kong. Forhyrden, som dræbte Goliat. David, han stod en dag på sit tag og kiggede ud over byen og ser en kvinde med navn Batseba bade. Og han lyster efter kvinden. Tager kvinden. Da hun bliver gravid, sørger han for, at hendes mand bliver dræbt. Ikke just din godnat-bibelhistorie, du nødvendigvis ynder at fortælle til dine børn. Og til trods for Davids søn, som han fik lov til at bøde for, men til trods for hans søn, blev han mægtig brugt af Gud. Og hvor skal jeg starte, når det kommer til disciplerne? De skændtes. De ville være den største. Og da det kom til korset, så havde en af dem forrådt ham, Judas. 10 af dem havde flygtet. Og en stod tilbage ved korset, nemlig Johannes. Behøver vel næppe minde om Peters fornægtelse. Og alligevel, til trods for, at Peter havde fornægtet Jesus og sagt, jeg kender ham ikke, jeg aner ikke, hvem han er, så tænk på, hvordan Peter blev brugt af her. Jeg opfordrer ingen af jer, og ingen af os, til at være som Abia. På ingen tænkelig måde. Men jeg indser også, at i de fleste, lad mig rette det, i os alle, er der en Abia gemt. At vi indimellem ikke helhjertet er med her. Og hvis det er dig, så min første opfordring er, kom igen, når vi ser på kapitel 16 og blev rusket i for at være helhjertet med her. Men hvad vigtigere er lige nu, så husk, at Gud kan sagtens bruge dig. Ikke på grund af, hvor god eller hvor dårlig du er, men til trods for dig. Fordi han er god. Fordi han har noget over noget. Han har noget med noget på. Der rigeligt er noget til ham. Og fra ham og til os. Og må det være en opmuntring til hver af os, når vi synes, det er lidt svært, og når vi tænker om os selv, jeg er også et forfærdeligt menneske, og det er muligt, at du er. Men hvis du er et forfærdeligt menneske, så er du et forfærdeligt menneske, der er frelst af Guds nåde. Et menneske, som Gud elsker. Et menneske, som er en ny skabning i ham. Et menneske, som ikke behøver at føle sig fordømt længere, fordi det er Guds nåde. det var historien om Abia, Israels femte konge, og en mand, som forsøgte at gøre nogle rigtige ting, og alligevel fejlede, men ikke på grund af ham, men til trods for ham, velsignede Gud ham. Lad os bede. Himmelske Far, vi kan i hvert fald sige, at jeg genkender mig selv i Abia. Og jeg beder om, at du ikke på grund af mig, men du til trods for mig må velsigne mig, ligesom jeg beder for enhver, der er her, at du må velsigne os og bruge os, til trods for de ting, der bor i os. Til trods for de ting, vi gør, den måde, vi er på. Tak, at du elsker os. Og vi beder her, at du må blive ved med at ændre vores hjerter, så at vi helhjertet kan være med dig.